De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois aquí estamos de volta xa na segunda parte de Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Tempo agora para repasar os titulares das portadas dos dixitais. Comenzamos, como facemos sempre, pola portada do Diario Público. Este dixital destaca que España, o recoñecemento de España a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. É o titular ahora mismo máis destacado. Tamén di que Garzón é a baza de España e de Estados Unidos para que os militares de PDVSA, Petróleos de Venezuela, rompan con Maduro. Esta era a noticia que levaba a portada antes de que Pedro Sánchez recoñecera a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Garzón abaza de España e Estados Unidos para que os militares de PDVSA rompan con Maduro. As grandes potencias europeas recoñecen tamén a Guaidó como presidente de Venezuela. Titula: en Maduro, o pobo está armado. Xa, si quere la paz, prepárate para defendela. Despois, bueno, pois hai moitos artigos sobre a situación en Venezuela. Javier Segura, na sección Outras Miradas, entender Venezuela unha cuestión de democracia. Nazaín Armanián, na sección Punto e Seguido, as nove razóns de Estados Unidos para declararlle a guerra a Venezuela. E Asier Arias, en Dominio Público, Venezuela, a crisis moral da prensa española, a terceira parte. Ángel Garrido titula tamén Público: insiste en que non aceptará propostas dos taxistas contra os VTC. O paro aumentou en xaneiro en 83.464 personas e a maior alza en 5 anos. É outro dos titulares da portada digital de Público. Izquierda Unida Madrid pide como requisito para confluir con Más Madrid para parar a operación Chamartín. Tamén titula este diario, na súa columna de opinión, unha columna de Vicente Navarro, como os partidos nacionalistas de polos opostos causaron a ocultada crisis social, titula. O abogado de tres acusados de espionaxe acusa o PP de Esperanza Aguirre de iniciar o caso para agachar a Gürtel. Sánchez faise acompañar en todo o seu séquito en Moncloa e Ferranz para apoyar faise acompañar de todo o seu séquito en Moncloa e Ferranz para apoyar a PEPU. E xornalistas de medios diversos suscriben un texto de apoio ao diario Gara, titula tamén este digital. Ademais, podemos ler que recoñecen a incapacidade a unha víctima de violación polas secuencias psicolóxicas e que os Mossos interrogan a 6 detidos pola agresión sexual a unha xoven de Sabadell. Tamén en público.es, as víctimas denuncian décadas de abusos da localidade tarraconense de Constantí e rexeitan suspender o proceso contra Pablo Ibar, o español condenado a morte en Estados Unidos, ata que se decida sobre o membro do xurado que despois se retractou. Facebook, o experimento universitario que conquistou Internet, cumple 15 anos, titula tamén Público. En canto a portada al diario.es, destaca que Sánchez recoñece a Guaidó como presidente interino de Venezuela, entre comillas, as frases textuales desa declaración de Pedro Sánchez: España vai a estar á altura en este conflicto. Felipe González di que Rusia vendeu máis Kalashnikov a Venezuela que a todos os demais países compradores do mundo. El diario tamén destaca que os principais países da Unión Europea recoñecen a Guaidó como presidente interino de Venezuela e publica un gráfico cos países que recoñecen o autoproclamado Juan Guaidó e os que apoyan a Maduro. Podemos critica que Sánchez recoñeza a Guaidó, pero desliga os orzamentos do conflicto en Venezuela e Maduro non descarta un conflicto. O pobo está armado. Titula tamén este digital que Izquierda Unida Madrid propón como requisito para unha candidatura de confluencia paralizar a denominada Operación Chamartí, que 8M de España e o Laboratorio Internacional para a Folga Feminista, Podemos en medio da tormenta perfecta, o partido afronta dividido a súa maior crisis dende que naceu no ano 2014. A cita de Izquierda Unida Madrid para unir a Esquerda fracasa, Podemos non irá e anticapitalistas dirán non a máis Madrid. Esquerra Republicana anuncia unha emenda á totalidade aos orzamentos xerais de Pedro Sánchez. A Reiña Británica de Jamaica ou a moeda africana con nome francés, o imperialismo sigue aí, titula tamén. Futbolistas veteranos do Terrassa gritan guarras e iros a fregar as xogadoras nun partido da Liga Feminina. Destaca tamén, en el diario, destacase que a Seguridade Social perde 204.865 afiliados, é o seu peor mes de xaneiro dentro do ano 2013. O abismo do Brexit sin acordo está cada vez máis preto. Que significa eso en 10 claves? E outro dos titulares calificativos como a ultradereita están desfasados. Vox é populista, di José Manuel Villegas, que é o secretario xeral de Ciudadanos, que considera desfasados cualificativos como de ultradereita. Para él, Vox son populistas. A sociedade Pantalla da familia de Cañete declara 33 millóns en activos, e outro dos titulares. Di tamén que Cristian Gálvez gastou 103 mil euros na exposición de Da Vinci, que indignou aos historiadores. Que a policía investiga se na estafa da funeraria de Valladolid se incineraron cadáveres sin ataúd. Moreno Bonilla calca o plan de venda do patrimonio andaluz de Díaz, pero calcula 10 veces máis ingresos. A xustiza ampara a orde de matar as cabras que amenazan a flora de un islote en Baleares. E traballadores low cost, a patronal do metal quere pagar aos xóvenes por embaixo do convenio colectivo. Tamén fala este digital da autovía galega da Néboa, que cumple 5 anos sin data para a solución aos seus cortes de tráfico recurrentes. A autovía galega da Néboa, esa que circula pois polo alto do Fiouco en Lugo, no límite entre os concellos de Mondoñedo e Abadín, donde Ana Pastor inaugurou os últimos 16 kilómetros desta autovía do Cantábrico, que é un tramo que sempre ten néboa. Non se explica moi ben como cando se diseñou ou cando se levou a cabo esa obra, pois alguén non reparou en que ali habería néboa casi permanentemente. Bueno, pois agora sigue estando ali e sigue coa néboa, a pesar de que se fixeron incluso concursos de ideas para ver que se podía facer para aparatar a néboa, nada, pero para que se pudera menos circular e non houbera que pechala casi unha vez a semana, pois nas épocas de maior néboa, pois hai que pechar ese tramo da autovía. Cambiamos de digital e monos a Infolibre. Destaca que unha compañía das Illas Virxes é a dona de 140 empresas de VTC a través de 3 sociedades interpostas en Luxemburgo. Plan 4 LTD, a sociedade que controla dende o paraíso fiscal de a Move Cars e Ares Capital, dous dos integrantes do sector en España, que contan con 138 filiales. O portavoz de Move sinala a Infolibre que este tipo de estruturas societarias son habituales no mundo dos investimentos e declina facer público o accionariado deste grupo. Tamén di que os taxistas de Madrid cumplen 15 días en folga, pendentes de unha nova reunión coa comunidade. Recolle que Sánchez recoñece a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, e Podemos cree que Sánchez se trabuca e aboga pola mediación. Francia, o Reino Unido e Alemania tamén recoñecen a Guaidó como presidente interino de Venezuela. Rusa tilda de inxerencia o intento de legitimar unha usurpación do poder en Venezuela, e Maduro responde ao ultimátum. É como se eu obligara a Unión Europea a recoñecer a República de Cataluña, de Nicolás Maduro. Estados Unidos xoga un xogo moi perigoso en Venezuela. Esquerra Republicana eleva a presión e anuncia a súa emenda á totalidade nos orzamentos. Tamén recolle Infolibre que o paro sube en 83.464 persoas en xaneiro e que se trata da maior subida dende o ano 2014, que o 82% das comunidades autónomas non ofrece tratamento psicolóxico aos pacientes con cancro e que foron detidos 6 homes como presuntos autores de unha violación múltiple en Sabadell. Outras noticias que leva a Infolibre son que as administracións recurriron en 92 casos aos tribunais para non dar a información solicitada vía transparencia, e que o espionaxe interno a cargos do PP de Aguirre, chega a xuízo 10 anos despois e sin políticos no banquillo. Por último, que Facebook cumple 15 anos, vixiado pola Unión Europea, pero con máis usuarios e beneficios pese aos seus escándalos. Imos agora aos diarios convencionais nas edicións digitais, comenzando pola portada del Mundo que nos trae Paris Ares.
Pois na portada do Mundo, na súa edición digital, os titulares van sobre Venezuela. O primeiro é que Pedro Sánchez recoñece a Guaidó como a presidente encargado de Venezuela para convocar eleccións canto antes, mentres que Maduro, na entrevista que lle fixo Jordi Évole, di a Sánchez: "Oxalá non te manches as mans de sangue". Tamén outro titular referente a isto: Merkel, Macron e May únense ao recoñecemento de Juan Guaidó. E despois temos outros titulares, como a que Esquerra Republicana de Cataluña pon contra os cordas o goberno o anunciar unha emenda total aos orzamentos. Llarena, o xuiz que tuve tres convirtiu en fantoche para deshumanizalo. E outro titular: que o asasino de Laura Luelmo muda a súa versión e acusa a súa exnoiva de matala. Máis de 200.000 empregos destruídos no primeiro mes tras a subida do salario medio interprofesional, e outro tamén titular. Tamén que os veciños da nave onde unha xoven sufriu unha agresión múltiple, os ocupas eran problemáticos. Tamén titula El Mundo: Rafael Bardají, ideólogo de Vox, coincidimos con Trump, non con Le Pen. Tamén que atopan o avión no que viaxaba Emilio Sala. Tamén titula El Mundo que o Partido Popular cerca a Sánchez cun ano de comisión sobre a súa tese. O fiasco do concurso de Radio Televisión Española perpetúa a Rosa María Mateo. A manipulación dos libros de texto chega a Comunidade Valenciana. Unha pitón ataca unha muller cando estaba sentada no váter, outro titular. Tamén que Facebook cumpre 15 anos, así mudou a vida de Mark Zuckerberg. Tamén titula este xornal que España vulnera a regla de gasto en 12.000 millóns, que a semana na que ninguén creuse os presupostos, Nayib Bukele, novo presidente del Salvador, e por último, seis detidos por unha agresión sexual múltiple a unha xoven. Estes son os titulares, Xosé.
Pois titulares en El País: España recoñece a Guaidó como presidente de Venezuela para que convoque eleccións. Unha decena de países da Unión Europea lexitiman a Guaidó, titula tamén. Esquerra Republicana anuncia unha emenda á totalidade dos orzamentos diante da falta de resposta do goberno. Titula tamén El País que a afiliación á Seguridade Social cae en xaneiro en máis de 200.000 personas, que Ryanair dispara os seus ingresos pola nova política restrictiva de equipaxes, que o verdadeiro burato, ou o titula o verdadeiro burato das axudas sociais, con un subtitular de que ninguén me aluga un piso coa renda da Xunta. A metade dos glaciares do Himalaya están en risco de desaparecer. O 1 de outubro foi o día máis importante, pero insuficiente para a independencia. E outro dos titulares di que os CDR verten feces e residuos fronte a unha vintena de xulgados. Que a Unión Europea advirte do alto risco da débeda de España e de outros seis países, e tamén que o novo rei do fútbol ten 20 anos, é de Oviedo e xoga sentado, así convirte os seus goles en cartos. Titula: nunha entrevista de traballo dixéronme que querían ver si estaba enteira. E outro dos titulares que leva a portada a edición digital do diario El País, que recolle tamén que foi atopado o cadáver da profesora de 34 anos que desaparecida en Lleida, e que Sánchez xustificou o seu apoio a Hernández. O militante elixe, pero a dirección non se desentende. A Hernández, falamos de Pepo Hernández. Bueno, chegamos así a 1 da tarde. Por tanto, chegamos así ao remate desta outra mirada do lunes día 4 de febreiro, do día no que Pedro Sánchez recoñeceu como presidente encargado de Venezuela a Guaidó, a Juan Guaidó. Mañá, a partir das 12 do mediodía, como sempre, volveremos a botar outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Agora, como sempre, tamén convidámoslos a que continúen sintonizando a programación habitual de Radio Leiros.